السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk duduk dalam majelis ilmu yang kita harapkan darinya kebaikan-kebaikan, di antaranya adalah keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada para penuntut ilmu. Pada kesempatan ini, sebagai tausiah bagi saya sendiri dan para hadirin dan hadirat semuanya, yang pertama, terutama di sini peran para ibu, para ummahat, yaitu bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam segala urusan terkait dengan urusan pribadi, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri-diri kita dengan selalu tunduk kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kewajiban dalam hidup berkeluarga. Seorang ibu, seorang istri punya kewajiban-kewajiban dalam kehidupannya dalam rumah tangga. Taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf, yang baik, mendukung suaminya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak-anak yang itu merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala untuk kita didik mereka dengan sebaik-baiknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at ba'laha قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت bila seorang wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya kelak di akhirat, udkhuli al-jannah, masuklah kamu ke dalam al-jannah, min ayyi abwabiha syi'ti, dari pintu mana yang kamu maukan. Hadis tersebut menggambarkan kepada kita tentang kewajiban seorang wanita sebagai seorang istri, yaitu yang pertama, salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ini contoh dari pelaksanaan hak-hak Allah Azza wa Jal. Salat 5 waktu, tidak ada kewajiban tersebut kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Tidak ada sangkut pautnya dengan suami. Puasa bulan Ramadan juga karena Allah, tidak ada sangkut pautnya dengan suami. Berarti ini terkait dengan kewajiban seorang istri terhadap Allah Azza wa Jalla, seorang wanita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Begitu pula tentunya di sana ada kewajiban-kewajiban lain terkait dengan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang wanita harus betul-betul menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian Nabi katakan wa ta'at ba'laha, dan taat kepada suami. Nah, ini kewajiban berikutnya, taat kepada suami. Taat kepada suami tentu dalam hal yang ma'ruf, yang baik, sejalan dengan syariat, tidak bertentangan dengan tuntunan agama, bukan hal-hal yang maksiat. Ketika seorang istri taat kepada suaminya di samping taat kepada Rabb-nya, itu yang pertama, maka dia akan mendapatkan pahala besar, dia akan memperoleh keutamaan dan karunia besar, akan dikatakan kepadanya udkhuli al-jannah, masuklah engkau ke dalam al-jannah, min ayyi abwabiha syi'ti, dari pintu mana yang kamu mau. Luar biasa. Pintu surga ada berapa? 8. Di sana ada pintu yang khusus untuk orang-orang yang sholat. Di sana ada pintu yang khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Di sana ada pintu yang khusus untuk orang-orang yang bersedekah. Tapi seorang wanita, seorang istri yang taat kepada Allah Azza wa Jal, lalu taat kepada suaminya dalam hal yang baik, ia bisa masuk dari pintu mana saja. Luar biasa karunia yang Allah akan berikan kepada seorang wanita yang seperti itu. Wanita salihah. Nah, jadi seorang istri punya peluang besar untuk meraih keutamaan surga karunia Allah Azza wa Jal dengan cara itu. Dan terkait dengan ketaatan ini sudah banyak ditekankan pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana peran seorang istri terhadap suaminya? Dahulu juga pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha 'alayha. Seorang wanita tidaklah bisa atau tidaklah dianggap menunaikan hak Rabb-nya sampai dia menunaikan hak-hak suaminya yang itu menjadi kewajiban atas istri tersebut. Hadis ini juga cukup dalam, ya, maknanya. Karena disebutkan di sini bahwa seorang wanita tidak dikatakan menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Nah, karena Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada para istri untuk taat kepada suami. Maka kesempurnaan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal tidak akan terwujud sampai seorang istri juga taat kepada suami dalam hal yang baik. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang wanita. Maka beliau bertanya kepada wanita itu, Nabi kita adalah pendidik bagi umat. Yang laki-laki, yang perempuan, semua dididik, diajari, disampaikan kepadanya ilmu. Maka ketika Nabi melihat wanita itu, Nabi bertanya, "Adzatu ba'lin anti?" Apakah kamu seorang istri atau seorang wanita yang telah bersuami? Dia mengatakan, menjawab, "Na'am." Iya. Lalu Nabi katakan, bagaimana kondisimu dengan suamimu? Apa yang kamu lakukan? Wanita itu menjawab, saya berusaha untuk membantu suami selama dalam kemampuan saya, kecuali ketika sudah tidak mampu. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, "Ungduri aina anti minhu, fa innahu jannatuki wa naruki." Perhatikanlah di mana kamu terhadapnya. Apa sikapmu terhadap suamimu? Fa innahu jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Ya. Suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Nah, itulah gambaran betapa besarnya hak suami terhadap istri dalam bab ketaatan. Lebih dari itu, sampai Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada selain Allah, tentu aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ya, tapi itu tidak boleh. Namun, seandainya boleh, maka Nabi akan perintahkan. Ini menunjukkan betapa besarnya tadi hak suami terhadap istri. Namun harus kita ingat ya, kembali bahwa ketaatan hanya dalam bab yang ma'ruf, kebaikan. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal yang baik. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tiada ketaatan bagi makhluk siapapun juga dia fi ma'siyatil khaliq, bila itu dalam hal kemaksiatan terhadap al-khaliq Allah azza wa jalla. Ya. Sehingga ketika suami memerintahkan yang tidak baik, jangan ditaati. Tolak dengan cara yang baik terlebih dahulu. Ya. Apalagi memerintahkan maksiat yang jelas, yang nyata. Tidak boleh kita menaatinya. Tolak dengan cara yang hikmah. Para aba dan ummahat rahimakumullah, tentu hikmah daripada ketaatan istri kepada suami itu banyak dan jelas ya. Karena sebuah rumah tangga ketika tidak ada ketaatan padanya oleh pengatur keluarga itu, maka suatu keluarga akan berantakan. Allah sudah menetapkan dalam kehidupan rumah tangga itu siapa pemimpinnya, siapa rakyatnya. Dalam ayat Al-Quran Allah sudah menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Rijal, para lelaki, qawwamun, mereka adalah orang-orang yang mengatur, ala nisa, kaum wanita, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, dengan sebab apa yang Allah berikan berupa suatu kelebihan pada lelaki dibanding wanita. Yakni secara kodrat memang lelaki punya kelebihan dibanding wanita. Ini sebab pertama. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab lelaki menginfakkan hartanya memenuhi kewajiban nafkahnya kepada para istri. As-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ila akhir al-ayah. Maksudnya bahwa di sini Allah Azza wa Jal telah memberikan aturan dalam sebuah keluarga siapa pemimpinnya. Siapa yang dipimpin? Suami adalah pemimpin, istri dan anak-anak dipimpin oleh suami itu. Karenanya Nabi juga mengatakan bahwa ar-rajulu mas'ulun an ra'iyyatihi. Ya. Seorang lelaki itu akan ditanya tentang rakyatnya. Ditanya tentang yang di bawah tanggung jawabnya. Mas'ulun fi ahli baitih. Dia akan ditanya tentang keluarganya. Nah, jadi seperti yang tadi kita sebutkan, aturannya begitu. Karenanya ada pemegang komando, ada yang harus menaati komando. Ibaratnya begitu ya, kalau bahasa militer. Artinya di sini suami yang mengatur, istri dan anak-anak yang menaati. Suami pengambil kebijakan, istri dan anak-anak mengikuti. Ya. Nah, dengan ketaatan tadi, sekali lagi dalam hal yang baik, maka kehidupan rumah tangga akan berjalan dengan baik. Kehidupan rumah tangga akan berjalan dengan normal. Tidak ada saling bantah-membantah. Memberi suatu masukan, ide, atau usulan, boleh saja. Dulu Nabi juga pernah diberi masukan, diberi usulan oleh istri-istri beliau. Contoh misalnya ketika Nabi menghadapi masalah besar, bukan masalah rumah tangga bahkan, masalah besar. Nabi pernah dalam peristiwa umroh Hudaybiyah, di Hudaybiyah, Nabi memerintahkan para sahabat untuk tahallul, menggundul rambutnya. Ternyata para sahabat belum mau. Nabi sedih, kenapa kok tidak mau diperintah oleh beliau? Nabi masuk ke tendanya, Nabi mengungkapkan hal ini kepada istrinya. Ya, siapa lagi kalau tidak ke istri, mencurahkan apa pikiran-pikirannya. Nah, istri Nabi orang yang cerdas. Istri Nabi orang yang apa bersikap bijak. Ketika suami, yaitu Nabi Muhammad SAW, menyampaikan kesedihannya, si istri memberikan solusi. Bukan memperkeruh, bukan menambah ruwet masalah, tapi memberikan solusi. Maka apa kata Ummu Salamah? Ya, saya ingat saya Ummu Salamah ya, istri Nabi ketika itu. Memberikan usulan kepada Nabi, ya Rasulullah, nampaknya begini saja. Coba engkau keluar lagi dari tenda ini dan engkau tahallul terlebih dahulu. Tidak usah bicara-bicara, engkau langsung menggundul rambut sudah. Ya, enggak perlu bicara-bicara. Maka Nabi mendengar usulan istri tersebut, melihatnya sebagai usul yang baik, maka beliau pun keluar dan mempraktekkan apa yang diusulkan oleh Ummu Salam, sehingga beliau menggundul rambutnya tanpa banyak bicara, panggil tukang cukur, gundul rambutnya, tahallul. Benar, ternyata setelah itu para sahabat langsung ikut. Tidak banyak bicara pula. Tadi ketika diperintahkan mereka maju mundur, tapi setelah melihat Nabi sendiri melakukannya, para sahabat pun akhirnya menggundul dan tahallul. Subhanallah, istri yang baik. Ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha memberikan solusi bagi suami. Dan Nabi terima karena itu baik. Nah, para bapak, aba al-aba dan ummahat rahimakumullah, itu sebagian gambaran keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketaatan seorang istri tidak menghalangi untuk memberikan suatu usulan, tapi ketika suatu saat usulnya tidak diterima, tidak kemudian dia memaksakan, ya, kemudian kalau tidak dia marah dan seterusnya, tidak, ya, tetap pemegang kebijakan adalah suami. Dan tentu bagi suami pun harus bersikap bijak, tidak boleh bersikap otoriter, ya. Jadilah suami yang baik terhadap istri. Istri pun menanggapi dengan baik kebaikan suami. Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang baik terhadap keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Nah, begitulah Islam mengatur kehidupan rumah tangga. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Kemudian juga, ya, di samping, ya, saya ingatkan kembali kewajiban istri terhadap Allah Azza wa Jal, kewajiban istri terhadap suaminya. Berikutnya adalah yang ketiga, peran para ibu, ummahat, ya, dan para istri dalam pendidikan anak-anaknya. Pendidikan anak-anaknya. Ini juga peran penting. Peran yang tidak bisa dianggap sepele. Dan ini juga merupakan salah satu sebab keberhasilan sebuah pendidikan. Sering disebutkan atau di beberapa kitab, ya, beberapa penjelasan disebutkan bahwa di belakang orang-orang besar itu biasanya ada seorang ibu yang berjiwa besar, berperan besar. Kalau diperhatikan banyak memang, ya. Misal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yatim. Artinya ayahnya sudah tidak ada. Dalam keadaan beliau belum balig, masih kecil. Tapi bagaimana bisa menjadi ulama besar sebesar itu? Peran siapa? Peran ibunya. Ya. Ibunya mendidik. Ya, dengan tangguh, dengan sabar, mengeluarkan biaya, rela miskin demi anaknya. Subhanallah, terwujud, ya, seorang anak yang menjadi ulama. Disebutkan pula Ibn Taymiyyah rahimahullah, semacam itu. Ibunya menyemangati. Ya. Begitu pula yang lain, kalau diteliti banyak. Bahkan di kalangan para sahabat juga ada yang seperti itu. Ya. Orang-orang yang menjadi orang-orang besar karena peran ibu-ibu mereka. Maka di sini hendaknya kita juga mencontoh mereka. Para ibu mencontoh mereka. Ya. Didik anak-anak dengan sebaik-baik pendidikan. Mereka perlu diarahkan bagaimana bertutur kata yang baik sehingga berakhlak yang baik. Mereka perlu dididik dengan kesabaran bagaimana rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka perlu dididik supaya punya keteguhan dalam akidah, kekokohan dalam akidah. Ya. Ini adalah hal-hal yang sangat penting. Bab akidah, Nabi SAW telah mengajari kita, mencontohkan kepada kita, baik kita ini sebagai bapak atau sebagai ibu, bagaimana mendidik dan menanamkan pokok-pokok akidah sejak kecil anak-anak itu. Ya. Lihat bagaimana dulu Nabi SAW membonceng siapa? Abdullah bin Abbas. Yang saat itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Terbukti Nabi memanggil Abdullah bin Abbas dengan apa? Ya gulam. Wahai anak. Ya. Dididik oleh Nabi. Walaupun tidak mesti namanya pendidikan itu di bangku sekolah. di dalam kelas, tidak. Di mana saja saat memungkinkan penanaman akidah, tanamkan. Nyatanya Nabi ketika itu di mana? Beliau sedang naik kendaraannya, Ibnu Abbas membonceng di belakangnya. Sambil Nabi berkata, "Ya gulam, wahai anak. Inni wa'allimuka kalimat. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kata." Nah, ini juga metode dalam pengajaran ya, anak-anak kecil apalagi. Beberapa, tidak langsung banyak ditumpahkan kepada dia, tapi sedikit demi sedikit. Ini beberapa kalimat. Supaya mudah dipahami, dicerna, dan dihafalkan, lalu diamalkan. Apa yang Nabi ajarkan? Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, jaga agama Allah, hukum-hukum Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Ya. Kemudian idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta-minta kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, kalau kamu mohon pertolongan kepada Allah. Wa'alam annal ummata, ketahuilah bahwa umat itu seandainya berkumpul semuanya untuk memadarati kamu, enggak akan bisa mereka mencelakakan kamu, memadarati kamu, kecuali bila sudah Allah takdirkan. Sebaliknya umat ini pun ketika ingin memberi kebaikan kepada kamu, mereka juga akan tidak mampu melakukannya, kecuali yang sudah Allah tuliskan. Lihat ajaran Nabi ketika itu, apa isinya? Akidah, penanaman akidah. Kalau minta-minta kepada Allah, minta pertolongan, minta kepada Allah, bukan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang minta-minta kepada paranormal, dukun, ya. Ada yang minta kepada makhluk-makhluk halus, datang ke suatu tempat yang dianggap ada penunggunya lalu meminta kepadanya. Tidak. Tapi minta kepada Allah. Nah, kalau sejak kecil anak itu dididik dengan akidah ini, insyaallah akan terus terbawa sampai dewasanya, sampai tuanya bahkan. Pendidikan tentang iman kepada takdir dan bergantung tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau umat mau memberimu manfaat, gak akan bisa kecuali bila sudah Allah tetapkan. Ya, iman kepada takdir. Kemudian, ya, tawakal kepada Allah. Kalau mereka mau mencelakakan, gak akan bisa juga kecuali sudah Allah takdirkan. Iman kepada takdir. Tawakal kepada Allah, tumbuh rasa syaja'ah, keberanian, tidak takut kepada manusia, takutnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pendidikan akidah sejak kecil. Seorang ibu juga harus berperan yang seperti ini. Ya. Nabi SAW juga menanamkan akidah, iman bahwa Allah Azza wa Jalla di atas arsy. Bertanya kepada jariah, si budak wanita, "Aina Allah, di mana Allah?" "Allah di sama." Ya. Ini di samping menguji juga ada unsur mengajari. Mengajari untuk apa? Adab yang baik. Bagaimana mengajari adab yang baik? Nabi mengajari anak kecil, ada Amr bin Salimah, anak kecil sedang makan. Dinampan, tangannya ke sana kemari, yang dekat diambil, yang jauh digayuh. Nabi katakan, "Ya gulam, sami'llah," wahai anak. Wahai anak kecil, "Sami'llah," baca basmalah dulu. "Wa kul bi yaminik," makanlah juga dengan tangan kananmu. "Wa kul mimma yalik,"
dan makanlah yang dekat denganmu. Jangan mengambil yang jauh di sana, digayuk. Sementara yang dekat dilewati. Mulai dari yang terdekat. Baca basmalah dengan tangan kanan. Pengajaran adab. Pengajaran ibadah. Nabi katakan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat saat mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukullah mereka kalau sudah 10 tahun tidak mau sholat. Ya. Nah, ini contoh-contoh materi pendidikan kepada anak-anak. Dan ini peran seorang ibu dalam rumah tangga mengajarkan kepada anak-anak mereka inti-inti ajaran Islam. Nah, apalagi di zaman sekarang, yang lebih penting lagi adalah menjaga pergaulan anak-anak. Si ayah pergi bekerja, si ayah pergi mengajar, si ayah pergi berdakwah. Siapa yang menjaga anak-anak? Sang ibu lah. Sang ibu. Dia yang kemudian saat itu bertanggung jawab menjaga anak-anak. Ya, lakukan ini dengan baik. Jangan dibiarkan bergaul dengan orang-orang yang tidak mendidik. Jangan dibiarkan terdidik oleh lingkungan yang buruk. Jangan. Harus dilindungi dengan sebaik-baiknya. Ya. Ini sangat penting. Karena apa? Karena sekarang kita melihat pergaulan itu lebih berpengaruh daripada materi pendidikan yang diberikan di bangku sekolah, di ma'had, di majelis ta'lim. Ya. Makanya kalau pergaulan tidak terkontrol, tidak teratasi dengan baik, maka anak bisa rusak. Ya. Nah, di sini coba para ummahat, para ibu juga harus memperhatikan hal ini. Tidak lepas daripada hal ini adalah peran apa? Alat komunikasi smartphone ini, ya, HP ini. Kalau tidak terkontrol si anak bermain HP akan rusak. Dan itu suatu hal yang sudah dirasakan dengan nyata oleh semua pihak. Saya kira bukan hal yang terjadi 1-2 kali bab ini, tapi sudah secara merata. Anak-anak ketika dipegangi HP yang seperti ini, smartphone, ya, dibiarkan, wah sudah lebih pintar daripada orang tuanya. Orang tuanya mau ngontrol nggak bisa, dikasih password sama dia. Nah, terus gimana? Hancur. Wah, akhirnya sekalipun tidak keluar rumah tapi bergaul melalui HP, bisa suatu saat tiba-tiba dia hilang. Dan kejadian banyak. Kemana ternyata janjian nggak tahu pergi berapa hari itu. Ya. Dan banyak kejadian, sudah nggak perlu dipanjangkan bab ini. Yang jelas, ya, ini bahaya besar yang sudah masuk ke rumah-rumah kita. Nah, peran ibu harus betul-betul. Karena yang namanya bapak, ya, ayah, kerjanya di luar, ya kan? Ibaratnya dia menteri luar negeri, istri menteri dalam negeri. Anggap begitu. Ya, si suami ya memang keluar terus. Itu memang kerjanya suami. Jangan, oh kamu jangan keluar di rumah terus. Ah. Masa laki-laki di rumah terus mau jadi wanita? Kebalik jadinya. Memang kerjaan suami di luar. Jadi memang tuh kodratnya begitu. Ya. Istri yang di dalam Jangan malah istri keluar. Istri yang di dalam mengawasi anak-anak. Nah, begitu. Nah, ini jangan sampai lepas dari perhatian kita pengaruh. Nah, kalau begitu, dengan cara seperti itu, kerjasama yang baik antara suami dengan istri, antara ayah dengan ibu, ya, insya Allah pendidikan rumah tangga kita akan menjadi baik, dan kita berharap kita dengan itu telah mewujudkan perintah Allah Azza wa Jal, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, ini kewajiban kita semuanya. Ini kewajiban kita demi keselamatan kita. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita untuk betul-betul bisa melaksanakan itu semua. Demikian mungkin yang bisa saya nasihatkan pada kesempatan tausiah ini. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kekurangan ya atau kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.